mga isyung inalam.
Federalism like everything.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Huwebes, ikatatlo ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Mga magsasaka ng Kiangan Rice Terraces umaasa na tutulungan ni Robredo sa kanilang mga pangangailangan.
Communist Party of the Philippines nagbigay babala ukol sa patuloy na pangingialam ng US sa issue ng West Philippine Sea.
University Student Council naghain ng demands para sa susunod na UP President.
At UP European Languages Professor nagwagi sa kauna-unahang timpalak sa pagsasalin ng KWF. Narito ang detalye ng mga balita. Nagbigay babala ang Communist Party of the Philippines o CPP sa patuloy na panghihimasok ng US sa usapin ng resolusyon sa West Philippine Sea. Binigyang pansin ng CPP ang pakikisangkot ng US sa naturang usapin sa kabila ng pag-usad ng dialogo sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kamakailan ay lumipad tungong China si President Rodrigo Duterte upang makipag-usap kay Chinese Premier at General Secretary Xi Jinping. Giit ng CPP ang mga pahayag ng US hinggil sa intensyon nitong tumulong sa resolusyon ay bahagi lamang ng paggiit nito ng sarili nitong politikal na interes sa Asya-Pasipiko. Noong 2012, nagkaroon ng pagpapakitang gilas sangayon sa tinatawag na Freedom of Navigation Patrols ang mga sasakyang pandigma ng US upang lumikha ng pressure sa China. Samantala, sa isang policy research naman na isinagawa ni na Hung Ming Te at Tai Ting Liu mula sa Taiwan, ipinaliwanag ang estratehiya ng US na magbigay atensyon sa Asya-Pasipiko, lalo na sa Timog Silangang Asya. Paliwanag ni na Te at Liu, ang Timog Silangang Asya ay estratehikong ekonomiko at politikal na base na kinakailangan ng US upang maipagpatuloy nito ang pumumuno sa global na antas. Nakikita ng internasyonal na komunidad ang China bilang siyang susunod na global power. Ito rin di umano ang dahilan kung bakit napadalas ang pagbisita ni US Secretary of State Hillary Clinton sa Asya-Pasipiko. Dagdag pa ni na Te at Liu, nakatuon ang atensyon ng Administrasyong Obama sa pagkuha ng suporta mula sa Timog Silangang Asya upang hindi ito maungusan ng China na isa na ngayong dambuhalang ekonomiya. Samantala, nitong mga nakaraang araw naging maugong na balita ang matagumpay na pamamalaot ng mga mangingisdang Pilipino matapos ang mahabang panahon sa Bajo de Masinloc na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Matatanda ang pumanig sa Pilipinas ang desisyon ng International Court of Arbitration na nagsasabing walang batayan ng China sa paggigiit ng 9-dash line at hindi ito tumutugma sa mga internasyonal na kasunduan gaya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS. Sa huli, binigyang diin ng Communist Party ang pangangailangan ng pagkakaroon ng independent foreign policy na magtitiyak sa kapakanan ng sambayanang Pilipino.
Samantala, iginiit ni Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo sa publiko na i-report ang mga nakikitang irregularidad sa pamamahagi ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Lawin. Kasunod ang pahayag na ito ng mga ulat na di umano'y pagtatamper ng mga relief packs. Aniya, maaaring tumawag sa mga field offices ng DSWD para sa mga report. Ayon kay Taguiwalo, mahalaga na nakikialam ang taong bayan sa pagpapatakbo ng mga programa ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag ni Taguiwalo, ito ang dahilan kung bakit sila naglalabas ng impormasyon para alam ng taong bayan at mainganyo ang mga ito na makialam kung paano pinatatakbo ang gobyerno. Dagdag pa ni Tagiwalo, hindi mangyayari ang pagbabagong gusto ng bansa kung hindi kikilos ang lahat. Nagpasalamat rin si Tagiwalo sa lahat ng tumulong at nagbigay ng donasyon para sa nasalanta ng dumaang bagyo.
Pinaalalahanan naman ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ang mga employer na ibigay sa mga empleyado ang karampatang 13th month pay bago ang 24 ng Disyembre. Giit ni Bello, itinatakda ng batas na dapat bigyan ng 13th month pay ang lahat ng rank and file employees, anuman ang nature of employment at ang paraan ng pagpapasahod sa kanila, basta't nakapagtrabaho sila ng isa o higit pang buwan sa loob ng isang taon. Itinatakda rin ang labor code na kailangang magsumite ng report sa Dole Regional Office ang mga employer bago ang 15 ng Enero hinggil sa pagbibigay ng 13th month pay. Ang 13th month pay ay katumbas ng 1/12 ng isang taong basic salary ng isang empleyado. Sakaling hindi tumupad dito ang employer, maaari silang sampahan ng money claim na kaso ng mga empleyado sa Dole Regional Office.
Samantala, siniguro ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Rodolfo Salalima na nananatili ang suporta ng pamahalaan sa BPO industry. Ipinahayag ni Salalima na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang lahat ng nasimulan sa naturang industriya. Ipinahayag niya matapos ang kamakailang mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagputol ng ugnayan sa US. Idiniin din ni Salalima na rerespetuhin at ipagpapatuloy ng kagawaran ang lahat ng existing na kontrata hanggang sa kabuuang implementasyon nito. Nananawagan din siya sa BPO industry na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapaunlad ng Pilipinas bilang isang world-class na ICT services provider.
Samantala, nagwagi sa kauna-unahang timpalak sa pagsasali ng Komisyon ng Wikang Filipino o KWF ang isang propesor ng Espanyol sa Department of European Languages, UP College of Arts and Letters. Pinarangalan ng likha ni Dr. Teresita Alcantara na mga impresyon na isang sali ng akdang impresyones ni General Antonio Luna. Tatanggap si Alcantara na 50,000 pisong premyo at karapatang mailimbag sa aklat ng bayan ng KWF. Nilalaman ng impresyones ang mga mapanuring kritisismo ni Luna sa mga kaugalian ng Espanyol. Ayon sa isa sa mga hurado na si Rogelio Mangahas, maituturing si Luna na ama ng sanaysay at creative nonfiction sa Pilipinas. Sa ikalawang puesto naman nagwagi ang tekstong Ang Revolusyonaryong Pilipino ni Ateneo de Manila University Professor Michael Coroza na isang sali naman ng akdang La Revolucion Filipina ni Apolinario Mabini. Pinamagatang sali na ang patimpalak na ito ng KWF na naglalayong opisyal na maisalin sa Filipino ang mga mahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan ng bansa at magkaroon ng imbakan ang mga saling ito. Ginanap ang salin na nitong nakaraang linggo sa NISMED Auditorium, UP Diliman.
Sa puntong ito, ating alamin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin ngayon si Ginoong Benison Espareha mula sa Pag-asa. Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Naglabas po ng panibagong advisory ang Pag-asa regarding po sa low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 10 ng umaga ay namataan ito sa layong 325 kilometers silangan ng Sorsogon City at ito po ay nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po pinagsamang epekto ng LPA at ITCZ ang siyang magdadala ng moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan dito sa Mimaropa, gayon din sa Bicol Region, Eastern Visayas at Lalawigan ng Quezon. Moderate, occasionally heavy rains and thunderstorms na maaari po magdulot ng flash floods and landslides. Habang dito naman, sa natitirang bahagi ng Calabar Zone, ngayon din sa rest of Visayas at sa buong Mindanao, ay asahan naman ng mahina ng katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkilat pagkulog dulot pa rin ng ITCZ. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, ay asahan naman ng epekto ng Northeast Monsoon or Amihan na siyang magdadala ng maulap na kalangitan at kung may mga pagulan man po ay may hina lamang. At dito sa mga kababayan natin sa Norte, maaari silang makaranas ng malamig na temperatura sa madaling araw. Ang temperatura po sa Metro Manila, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dahil din sa Amihan, ay meron po tayong gale warning sa seaboards ng Ilocos Region, gayon din sa northern seaboard of Northern Luzon at sa eastern seaboard of buong Luzon. So simula po Cagayan hanggang dito sa Bicol, ay meron po tayong matataas sa pag-alon, bawal pumalaot ang mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pantagat. Ang ating sunset ay mamayang 5:27 ng hapon at ang ating Philippine Standard Time ay 11:40 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecast Center ng Pag-asa, Benison Espareja nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Benison Espareja mula sa Pag-asa.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika!
Ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Chemical Engineering Society Incorporated ang Students National Chemical Engineering Conference o SNCEC sa November 5 to 6 sa UP Diliman. Punong-puno ito ng mga guro, profesional at kasapi ng mga kilalang institusyon sa larangan ng chemical engineering. Discover, explore, challenge and connect in Natchez, Cligan, Inter-UN scene. For more information, visit their website sncec.upchem.org. Ito ay hatid sa atin ng UPKEM sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inalala ng mga kaanak ng mga biktima ng state-enforced disappearances o desaparasidos ang kanilang pagkawala. Kasabay ng paggunita sa undas na ginanap sa Plaza Miranda sa Maynila kamakailan. Giit ni Lorena Santos, ang kasalukuyang Secretary General ng Organisasyon ng mga Kaanak at Kaibigan ng mga Desaparasidos, ang undas ay pag-alala hindi lamang sa mga namatay, bagkus pati na rin sa mga nawawala na naging biktima ng counter-insurgency programs ng mga nakaraang administrasyon. Sinisisi ni Santos ang patuloy na operasyong militar ng mga puwersang Amerikano sa mga lalawigan sa bansa at gayon din ang pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan, ang opisyal na counter-insurgency program ni Pangulong Noynoy Aquino. Giit pa ni Santos, kailangan matapos na ang ganitong kalakaran upang maisulong ang tunay na kapayapaan. Nabanggit din ni Santos ang pagiging bahagi mismo ng 11 NDFP consultant sa State Enforced Disappearances. Nananawagan ng desaparasidos 10 ng iba pang human rights group na magbuo ng kasalukuyang pamunuan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang truth commission upang lumikha ng mga hakbangin tungo sa pagkamit ng hustisya. At para naman, mapalalim pa ang ating kaalaman hinggil sa usapin ng pagkakaroon ng state and forced disappearances, makakasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon mula sa Concerned Artists of the Philippines at gayon din sa Desaparecidos Organization, si Ipe Soko. Magandang umaga po, Ginong Ipe.
Magandang umaga naman po sa lahat ng mga tagapakinig dito sa DZUP.
Kasama natin ngayon si Guel Caraan, ako si Earl Orio. Kuya Ipe, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na desaparecidos o state enforced disappearances?
Kabali yung term na desaparecidos ay nag-originate doon sa Latin America kung saan nung nakaranas sa ilalim ng diktador na rehimen yung kanilang bansa ay libo-libo, mga 30,000 yung nawawala. So sa atin sa Pilipinas ay inadopt namin yung ganong termino para ma-differentiate yung terminong desaparecidos kumpara doon sa mga nawawala lang basta-basta. So bakit desaparecidos? Naniniwala kami na yung pagkawala o yung pagdukot sa mga kaanak namin ay may kinalaman o related sa kanilang mga pampolitikang paninindigan. Mm-hmm. Kaya sila dinukot. At kahit sa UN, ang definition ng enforced disappearance ay state perpetrated.
Mm-hmm.
Ayun po.
Ipe, ano ba ang ginagawang hakbang ng mga nakaraan at kasalukuyang administrasyon upang sugpuin o kitilin nga yung bilang nitong sinasabing state enforced disappearance o hinto ito?
Yun nga eh. 2006, nung nawala yung nanay ko at saka yung lolo ko, kasama siya dun sa 11 na tinutukoy na nawawalang NDFP consultant.
Mm-hmm.
2006 yun, panahon ni Gloria. Pero simula noon, kahit panagpalit ng rehimen ni Ninoy Aquino na nangako na magbibigay hustisya di umano sa amin, ay wala naman talagang ginawa. Sa katunayan, nung nagsampa kami ng kaso para sa mga biktima ng enforced disappearance, kahit nung panahon ni Ninoy Aquino, simpleng na basura yung mga kasong ito dahil sa hindi sapat na ebidensya o simpleng idininay lang ng military o ng pulisya yung kanilang involvement doon sa pagkawala ng mga kaanak namin. Ayun.
So Ipe, given na ganito nga ang nangyayari at merong pagkukulang doon sa aksyon ng pamahalaan upang ihinto yung pagkakaroon ng state enforced disappearances, ano naman ang iyong panawagan given na meron tayong bagong administrasyon at nangako din naman naglulutasin ang usapin ng human rights violation?
Ayun, naging positibo yung dating sa aming mga kaanak ng mga biktima ng pagkawala, ng pagdukot. Yung ginawang hakbang nung kasalukuyang administrasyon ni Duterte, yung sa pagpapatuloy ng peace talks.
Mm-hmm.
Kasi naniniwala kami na kapag ipinurso ni Pangulong Duterte yung pag-resolve sa mga pang-ekonomiyang problema ng ating bansa, naniniwala kami na hinihiling daan namin sa kanya na bigyang tuon din, pagbigyang pansin din yung pagbibigay hustisya doon sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, hindi lang ng mga desaparecidos.
So meron ka bang huling mensahe para sa ating mga tagapakinig at ano ang inyong panawagan upang yun nga magkaroon ng hustisya sa mga desap at sa iba pang mga political prisoners dahil na rin sa kanilang mga political beliefs?
Ayun, bilang panawagan, nananawagan kami tuloy-tuloy pa rin mula noon hanggang ngayon. Yung ilitaw yung mga kaanak namin na dinukot ng mga pulisya at militar. May mga kaso kami na malakas ang ebidensya laban sa militar sa kanilang involvement sa pagdukot sa aming mga kaanak. Sana ilabas nila. At para naman sa mga kababayan nating nakikinig ngayon, samahan nyo kami mga kaanak ng mga biktima na panawagan din ng paniningil, ng pagbibigay hustisya para dun sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao.
Mm-mm. maasahan natin ang suporta ng ating publiko para dyan. At muli nakasama natin si Ipeso ko mula sa Concerned Artists of the Philippines at DESAP. Maraming salamat.
Sa ibang balita, gagastusan ng pamahalaan ng Pilipinas ang drug rehabilitation sa bansa. Yan ay ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Deputy Director General Rosemary Edilion sa kanyang pahayag sa UN Committee meeting sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Edilion, dapat nakilalani ng suportang natanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya laban sa droga, na nakita niya sa kanyang pagkakapanalo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas nitong Mayo. Nasa halos 1 milyon na dating drug users ang sumuko na sa pagpapatuloy ng kampanya ng PNP laban sa droga. Tinitignan din ni Edilion ang isyu ng droga bilang isyu ng kalusugan sa bansa. Kaya naman tinitipo ng DILG ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, non-government organizations at faith-based groups upang makatulong sa 3 pillars ng pagsagot sa problema ng droga. Nasa 5,000 volunteers na mula sa mga faith-based organizations ang handang tumulong para sa kampanya ng pamahalaan. Kasama sa 3 pillars na ito ang identification at classification ng drug dependent sa pangunguna ng DOH, ikalawa ang community-based rehabilitation sa pangunguna naman na ugnayan ng barangay at simbahan NGO, at ikatlo, aftercare reintegration at transformation support para sa recovering drug dependents na pangungunahan naman ng DSWD. Lahat ng ito ay pangungunahan naman ng Drug Rehabilitation Construction and Community-Based Drug Rehabilitation Project ng DILG. Wala pa sa 1% ng mga sumuko sa otoridad ang nangangailangan ng inpatient treatment at rehabilitation at ilalagak sa mga treatment and rehabilitation centers. Samantala, 2-10% lamang ang nangangailangan ng outpatient facilities. Nasa 90% naman ang nangangailangan ng community-based interventions.
Samantala, naghain ng 1 konsolidadong listahan ng student demands ang UP de Liman University Student Council o USC upang magsilbing hamon sa susunod na UP president. Batay sa isinagawang student summit nitong Oktubre, nakapagtipo ng mga issue at demand ang USC na kinabibilangan ng panawagan para sa garantiya ng karapatan sa edukasyon, access sa dekalidad na serbisyo para sa mga mag-aaral sa loob ng pamantasan at pangangalaga sa mga demokratikong karapatan ng mga eskolar ng bayan. Ilan pa sa mga nakapaloob dito ay ang pagpapatanggal ng tuition at iba pang mga bayarin, at gayon din kasama sa listahan ang pagpapaigting ng mga serbisyong pangkalusugan, housing at pagpapataas ng bilang ng mga class lots at faculty items. Giit ng USC, ang mga nakapaloob na demand na kanilang inihain ay magiging hamon sa kung sino man ang mga maluluklok sa UP presidency. Sa huli, nananawagan ang konseho na pangalagaan ng susunod na administrasyon ang pampublikong karakter ng pamantasan. Samantala, inaasahan ngayong buwan ng Nobyembre pagbobotohan ng UP Board of Regents ang susunod na pangulo ng universidad.
Samantala, umaasa ang mga magsasaka ng Kiangan Rice Terraces Ifugao na tutulungan sila ni Vice President Lenny Robredo sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga mahihirap na magsasaka na ito ay siyang mga magsasakang nangangalaga sa UNESCO World Heritage Sites tulad ng Kiangan Rice Terraces sa barangay Nagakadan. Bumisita at nakipagdayalogo sa kanila si Robredo noong nakaraang Oktubre, kung saan nangako siya na tutulungan ang mga ito. Sinabi ng mga magsasaka kay Robredo na malaking responsibilidad para sa kanila ang Kiangan Rice Terraces kahit na ipinagmamalaki nila ang lugar. Anila, mahirap ang pangangalaga nito. Kailangan umano nito ng malaking gastusin, oras at pagpapagod. Ngunit anila, hindi pa rin kayang matugunan ng kanilang ani ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kwento pa ng mga magsasaka, pang-araw-araw na pagkain lamang ang nakukuha nila rito. Umaalis na rin ang mga kabataan sa lugar upang maghanap ng mas magandang kabuhayan sa ibang lugar. nais na mga magsasaka na makatanggap ng subsidy upang makadagdag sa kanilang kita bilang caretaker ng kiyangan. Kinakailangan din ng mga magsasaka ng tulong sa pagsasaayos ng mga damaged areas na gawa ng malalakas na ulan at bagyo. Ipinangako naman ni Robredo na maghahanap siya ng panggagalingan ng subsidy mula sa budget ng pamahalaan at kahit pa mula sa ibang mga bansa.
Sa puntong ito, alamin natin ang alagay ng ating mga kakalsadahan mula sa MMDA. Nag-uulat si Nico Velasquez. Magandang umaga po.
Magandang umaga din po, sir. At lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig ng DZUP, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan po nating baybayin itong kahabaan ng EDSA southbound kung saan makakaranas tayo ng katamtamang pagbigat pagdating po natin dyan sa may Ermin Garcia hanggang makarating po tayo dyan sa area ng Connecticut. After naman yan, magiging maganda ang daloy ng trapiko patungong southbound, ngunit makakaranas ulit tayo ng katamtamang pagbigat pagdating po natin dyan sa area ng Pasay Road hanggang makarating tayo dyan sa Timog Flyover. At after naman yan, tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko patungo ng southbound. Yung EDSA northbound naman natin, makakaranas naman tayo ng pagbabagal dyan po sa may area ng Kalayaan hanggang makarating tayo dyan sa area ng Guadix Drive. At masusundan ang katamtamang daloy ng trapiko pagdating po natin dyan sa area ng White Plains hanggang makarating tayo dyan sa area ng Santolan. At pagkaraan po niyan, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko patungo ng southbound. Para sa ating mga motorista na bumabaybay dito sa katipunan southbound, yung ating Quirino Avenue hanggang makarating tayo ng CP Garcia ay katamtaman ng daloy ng trapiko. At pagpasok naman natin ng C5 southbound, yung ating Ortigas Avenue hanggang Lanusa katamtaman ng daloy ng trapiko at yung area po ng Kalayaan going to Bonifacio Global City ay katamtaman din ang usad ng daloy ng trapik. Yung northbound naman ng ating C5, maganda pa rin ang daloy ng trapiko hanggang makapasok po tayo dyan sa katipunan northbound. Paalala po sa ating motorista, ang number coding po natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 7 at 8. At binibigyan ongoing pa rin yung ating window hour sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maliban lang po sa mga area po na sumusunod, no window po sila dito po sa ating EDSA, C5 Ross Boulevard at Albang Sapote Road, Mandaluyong, Makati at Las Piñas. At yung ating mga radial at circumferential roads, no window din po yan. At yan po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Muli mula pa rin sa MMDA Metro Base, ito po si Nico Velasquez, nag-uulat.
Maraming salamat, Nico Velasquez mula sa MMDA.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita, kasama ng buong DZUP News Team na sina Faith Navarro, Shrel Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Miguel Caraan.
At ako naman si Earl Orio. Susunod na ang programang Why Spend?
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.